Od 2004. godine Bosna i Hercegovina ima najveći ekonomski rast u jugoistočnoj Evropi s oko 6% godišnje, ali još uvijek i veliki broj nezaposlenih. Zato je potrebno aktivno oživljavanje gospodarstva kao i stalne investicije. U tom smislu, važnu ulogu za Bihać i njegovu regiju ima tradicionalno njemačko poduzeće Megle. Zahvaljujući 100% firmi kćerki vodećeg proizvođača visokokvalitetnih mliječnih proizvoda u Evropi, mljekarstvo je u Bosni i Hercegovini postiglo današnji visoki standard.